Dosedanji predpisi so bili stari več kot 30 let. Kaj pa je glavna novost novega odloka?
Torej, očitno je v cerkvi precej zmede glede darov ob obhajanju zakramentov in zakramentalov. Vem tudi sam, da marsikje duhovniki na lastno pest, na lastno roko določajo tako imenovane štolnine oziroma tako imenovane cene za določene zakramente. V zakoniku cerkvenega prava je jasno zapisano, da zakramentov ne kupujemo in ne prodajemo. Zakramentalov ne kupujemo in ne prodajemo, ker se to oblika posvečevanja in blagoslavljanja človeka, kristijana, kako tudi nekristijana. Zdaj, dejstvo, da je to izdala kongregacija za duhovnike in ne kongregacija za bogoslužje in disciplino sakramentov, pomeni, da problem je res disciplinski in da je namenjen zlasti nam duhovnikom. Torej, če se zdaj nekoliko osredotočim na osrednji problem. Misel, prošnja, molitev za naše pokojne. Torej, v vseh evharističnih daritvah imamo tudi osrednjo molitev, v kateri se spomnimo naših pokojnih. Pri tisti molitvi je v nekaterih primerih dopuščeno ali morda tudi zaželeno, da se poimensko spomnimo nekoga. Recimo, spomni se gospod našega brata Antona, spomni se naša sestra Marije, ki si ga sveta poklical v sebi in tako dalje. Vendar, spominjati se pokojnih, kako tudi spominjate se živih, to še ne pomeni, da mašo darujemo za pokojnega. Ker edini darovanec vsake evharistije je Kristus, ker se vsake evharistiji ponovzoči njegova krvava daritev na križu. To pomeni, da kvečemo, on se daruje nam in mi se darujemo v smislu, da se mu predstavimo, se mu predlagamo njemu. To je edino darovanje. Znotraj Evharistije, znotraj tega darovanja se spominjamo naših pokojnih. Torej, ker se naših pokojnih spominjamo in ne darujemo, tudi ne plačujemo. Ne plačujemo. Seveda, ker mnogokrat, velikokrat ljudje vprašajo, gospod, v zahvalo, koliko vam moram za ta spomin pri maši, duhovnik reče, glejte, naš škof oziroma praviloma metropolit določa, da dar za obhajanje svete maše, spomin pri svete maši, ne sme biti višji kot toliko, višji kot 10 evrov, višji kot 20, višji kot 30. Vi, gospa, vidite, da ste prosta, lahko da ste toliko, kako je določil metropolit, lahko da ste več, lahko tudi da ste manj. Če ena oseba prinese manj, mi smo dolžni sprejeti tisti namen in moliti, poželiti se osebe. Smo dolžni. Jaz bi sedaj ne odpiral vprašanje duhovnikove plače, ker tukaj to vprašanje sem ne spada. Ampak samo to vprašanje, ali sakramente plačamo ali ne, sakramentov, niti sveta maše nikoli ne plačujemo in ne kupujemo. In tukaj je hotela kongregacija narediti red, glede denarja. Še eno drugo stvar bi dodal. Kadar je v župniji malo evharistično bogoslužje, malo maš, ker pač so take okoliščine, maš enkrat na teden. In je veliko prosilcev, mnogi prosijo, gospod, spomnite se naših pokojnih pri tej maši. Lahko združujemo osebe, pokojne osebe. Vendar pod pogojem, da prvič obvestimo vse, ki so prosili za mašni namen, da bo pač maša skupna. Drugič, moramo imeti od njih dovoljenje in sicer ne misliti, da oni se strinjajo. Moramo povedati, da oni se strinjajo. In tretjič, če vsi ti dajo dar, mi lahko držimo enega od darov, ostale moramo poslati na škofijski ordinarijat. Kam bo tisti denar škofijskega ordinarijata šel, to pač določi škof. Za maše ni treba več, ker pač je bilo zamaševano, navadno škofi v tem primeru pošljajo denar misijonske dežele ali pa recimo za Karitas ali pa za vzdrževanje redi v duhov. Pač može škof odločil kam, a ne? Ampak vsekakor, lahko dobi več namenov, tudi več denarja, za vse pokojne, pri vseh pokojnih se pri maše spominja, izmed teh pokojnih en dar zadrži zase, ostale darove mora dati škofiji. Vem, da obstajajo v nekaterih župnijah, nekaterih cerkvah tudi te oblike, in sicer duhovnik na začetku Evharistije omeni imena vseh pokojnih, in sicer tisti pokojni, za katere so prosili svojci ali prijatelji, da bi se jih tisti dan spominjali. Vendar, ker on obdrži samo en dar, bo maševal samo za ime ali imena, ki se nanaša na tisti dar. Ostale darove, skupaj z namenom kot takim, navadno župnik odda drugam. To nima dosti smisla, pravzaprav nima nobenega smisla. Kajti, če ti primaši nekoga, imenuješ kogarkoli, pomeni, da primaši se ga spomniš. Se spomnimo papeža pri vsake maši, se spomnimo svojega škofa pri vsake maši in vsakega druga, ki ga omenimo, pomeni, da se ga spominimo primaši. Torej, če ti še tisti spomin oddaš drugam, pomeni, da tista oseba ima še nekje spominjanje, še eno drugo spominjanje, kar ni grešno. Niti ni proti zakonu, ampak nima smisla, da imenujemo ljudi, za katere potem, dovolite tema izraz, ki je pač postal splošen, ampak ni pravilen, za katere mašujemo. Če ime je, maša je. Če maše ni, tudi imena naj ne bo. A ne? Lahko pa tisto komod mašujemo, oziroma se spominjamo vseh tistih oseb, za katere so nas prosile tisti dan, in mašne štipendije, kako sem preko rekel, torej mašne darove, oddamo na škofijo. In škofijo potem uredim. Škofija dobro pozna, kakšne položaj so, tudi bogatstva, revščine, potrebe in tako dalje, in škofija uredi. Ker tukaj gre ne samo za praktično ali pa ekonomsko dejanje, ker tudi za teološko dejanje, ker vsaka Evharistija je občestvena in združuje, čeprav duhovno, vse pokojne in vse žive na svetu. Kajti je obhajanje cerkve kot celote, čeprav res fizično smo samo tam nekateri prisotni in se med pokojne samo nekatere omenja, ampak vsaka Evharistija je Evharistija cerkve, je Evharistija Kristusovega telesa, ker se Kristusov telo daruje, ne samo njegova trepalnica ali njegov noht, celo telo pri vsaki maši. Tako da, pri vsaki maši se zapravo spominjamo vseh naših pokojnih, kako tudi kličemo na pomoč vse naše svetnike. V evharistični molitvi na koncu rečemo skupaj z apostoli vsemi svetimi.
Če prav razumem, se torej, če duhovnik recimo omeni tri osebe, pa je maša za prvo osebo darovana prav v tistem kraju, za ostali dve pa nekje drugje, v bistvu sploh ne bi smel omenjati teh drugih dveh.
Ker seveda, če je omenjen, potem pomeni, da je omenjen. Kdor je omenjen, že je vključen. Ne, s tem, da ti omeniš, vključiš. Ne? Razen, da bi recimo ob koncu maše, med oznanili, kot oznanilo rekel, so me prosili, da bi danes maševal za pokojnega Franca, Antona, Andreja, Tomaža. Ker sem danes maševal za pokojno Marijo, vedite, da maša za pokojne tentente bo darovana nekje drugje. To kot oznanilo, ko pove.
Zakaj pa je potem ta praksa nekako tako razširjena v Sloveniji? Vseeno.
Ker nekdo si je to izmislil in to se je zdelo lušno, primerno, zato da, ko rekel, da bo ljudje zadovoljni. A ne? Da bo ljudje zadovoljni. Ampak pogledajte, jaz sem zadovoljen, neko mi pokažejo torto in jo odnesejo. Ampak ko mi jo dajo, da lahko odrežen kos. Torej, ne smemo biti zadovoljni, ker je bil imenovan nekdo, za katerega sem prosil molitev. Ampak ker je zdaj molitev bila, to nas mora zadovoljiti, ne? Tu je tudi stvar vire. To je tudi stvar vire, ne? Veliko rad res opažam, gospod reče, našega pa nisem imenoval. Imena nisem morda rekel, ampak vključil pa sem v mojo molitev. Ko sem molil za vse pokojne, na sebo na poseben način, čeprav nisem izrekel imena, tudi za vašega pokojne. Ampak vi niste izrekli imena, ne? Včasih je res ta meja med izrečime in neizrečime postaje tako problematična, da ne vem, ne bom rekel, da to je simonija. Ma nevarnost, da pademo v simonijo, ni prav daleč od vrat.
Kaj dokument, ta odlok najnovejši, pravi točno o tej simoniji, ki ste jo omenili? Kaj to sploh je?
To sem pa tudi jaz prej jasno tokrat zaznal. Najordinari sledijo duhovnikom, ne zdaj kot inkvizicija, Bog ne daj, ampak ne sledijo duhovnikom, In kjer se duhovniki ne držijo pravil, naj nastopi tudi kazen. Tega do zdaj nismo imeli. Zdaj pa tudi to. Torej, če se duhovnik ne drži pravil, naj bo kaznovan. Oblika kazni ni napisana, torej vsak ordinari lahko sam izda določil kazen, pač glede na krivdo, ki jo je nekdo zagrešil, lahko je večja, lahko je manjša. Recimo, dam primer, morda nekateri kujejo maše, nekateri prodajajo maše, nekateri vsi kupujo, vsi prodajajo maše. Ali recimo, kdo zahteva od nekoga večji dar, kakor je določen metropolita. Recimo, dam primer, jaz bivam v Goriški Škofitru, v Italiji naš metropolit je določil 10 evro najvišja mera za dar. Ne? Jaz vem, da kateri duhovniki zahtevajo 20. Zdaj, tam pošten bi moral takega duhovnika, čeprav moj sobrat, z vso ljubeznijo pripeljati pred ordinarja. Po tem novem zadnjem dekretu, ki ga je izdala kongregacija, bi moralo biti tako. Ker gledajte, ljudstvo je zamirilo posebej zadnje leta cerkvi moralne probleme v zvezi s pedofilijo. Ma odvedno je bila cerkev vedno pod lučjo, pod reflektori, zaradi denarja. Tako upravlja denar, koliko denarja ima. In čeprav je res, tukaj se odpira zdaj posebno poglavje zlasti v Sloveniji, ne? Duhovniki nimajo svojih duhovniških plač. Ja, od nečesa pa morajo živeti. Ne? Trenutno imaš štipendij, torej mašni dar, tista oblika, s katero se lahko duhovnik zdržuje. Ampak tukaj bo morala škofovska konferenca prej ali slej ugrizniti v jabolko, ki je prej kislo, kako sladko, zato da reši ta problem. Da bi ne zgledalo, da duhovniki mašujejo za plačo. Kar je najslabša stvar, kar bi se lahko zgodilo.
Kaj pa so sicer še drugi poudarki dokumenta, ki jih doslej nisva omenila?
Se mi zdi, da ostalo je bilo že tudi prej vse znano, posebej tekom raznih inštrukcij in raznih not. Zlasti dikasterija za bogoslužje in sakramente smo večkrat dobili kakšne nove novosti, kakšne podarke, ampak v glavnem se zopet poudarja to, kar je že bilo. No, najbolj se zdaj konkretno napisano to o raznih namenih med isto evharistijo, tukaj se bolj jasno točeno kako in kaj, in drugič pa kazen v primeru Simonije.
Gospod Karlo Bolčina, hvala za vsa ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam in želim, da bi se pri maši radi spominjali svoje pokojnih. Pa lepe praznike.